sequentia sancti evangelii secundum Marcum. In illo tempore Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salome emerunt aromata, ut venient et ungerent Iesum. Et valdemane una samatorum veniunt ad monumen tuum, orto iam solle. Et dicemant ad invicem, quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumen tuum. Et respicientes viderunt revolutum lapidem, erat quipem agnus valde. Et in troeuntes in monumentum viderunt juvenem sedere temine dextris, copertum stola candida et ostu puerum. Qui dicit illis, nolite es pavescere, Iesum queritis Nazarenum crucifixum, surexit non est hic, exce locus ubi posuerunt eum. Sedite, dicite discipulis eius el Petro, quia precedit vos in Galilea. Ibi eum videbitis, sicut dixi vos.